Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Msikilizaji, karibu kwenye mafundisho yetu ya neno la Mungu. Katika kila hali, najua kwamba ulibarikiwa na yale mafundisho tuliyokuwa nayo kutoka kwenye kitabu cha Hesabu. Sasa, twageukia mafundisho kutoka kwenye Agano Jipya, nayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Kama ilivyo desturi yetu, ni lazima kwanza kuweka msingi wa hilo tunalotarajia kujifunza. Kisha baadaye tutaendelea kujifunza zaidi na kuelewa hilo ambalo lipo katika neno la Mungu kwa ajili yetu. Na kuhimiza basi, uendelee kusoma kitabu hiki cha Injili ya Yohana kadiri ya tunavyoendelea. Sababu ni kwamba, unapotangulia kusoma, itakuwa rahisi kwako kufuatana nami, maana tutakuwa kwenye hatua moja. Basi leo, tutaanza kwa utangulizi wa kitabu hiki. Imekuwa ni kawaida ya watu wengi kusema kwamba Injili ya Yohana ni rahisi kuelewa. Hata wengine, wasema Injili ya Yohana ni injili rahisi. Urahisi wa lugha ya Yohana imewafanya wengi kufikiria kuwa maneno yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana kuwa ni rahisi sana. Mfano ni hili tulipatalo kwenye sura ya kwanza, aya ya 12, ambayo yasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Maneno haya hayana shida yoyote ile. Ila fahamu kwamba hapa kuna injili katika mapana yake na katika undani wake. Hebu fikiri kuhusu aya kama vile ya 20 kwenye sura ya 14 ya kitabu hiki tu. Yesu asema, siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Maneno haya kama vile yanavyoonekana, yaonekana kuwa ni rahisi sana kuelewa. Ukimpa msomi awaye yote, hata kuwa na shida ya kulisoma neno hili au maneno haya, ila jinsi ya kukuelezea kina cha maneno haya, itakuwa ni vigumu kwake. Ni kweli kwamba, twajua ya kuwa Bwana kwenye sehemu hii, alikuwa akinena kuhusu wokovu wetu na utakaso. Lakini zaidi ya hapo, hatuna lingine tunaloweza kuelezea. Licha ya kuwa maneno yale ni rahisi, kina chake, mapana yake na urefu wake ni jambo tusiloweza kulifahamu, ila tu kupokea maneno haya kwa imani. Mmoja wa hao waliorithi mitume, jina lake Yerome, alisema kwamba Yohana anawiri katika siri za uungu. Naye mwingine akasema ya kuwa Injili ya Yohana ndiyo nafsi ya Kristo. Kitabu hiki cha Injili ya Yohana, kulingana na historia, kiliandikwa na huyo Yohana mtume, anayejulikana kwa jina lingine kama mtume wa upendo. Nalo swali ambalo latujia hapa ni hili: kwa nini Yohana kuandika kitabu hiki? Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, ni lazima kulikuwepo na kusudi maalum ili Yohana aandike hili aliloandika. Injili hii iliandikwa kwenye mwaka wa 100, mwaka wa Bwana. Wakati ambapo Yohana alikuwa akiandika haya, mitume wengine wote walikuwa wamekwisha aga dunia, naye tu ndiye alikuwa amesalia kati ya wale waliokuwa pamoja na Kristo. Tunapojaribu kutafuta sababu ya mtume kuandika injili hii, twapata mambo kadha wa kadha. Kuna wale wanaosema kwamba injili hii iliandikwa ili kuimarisha waumini dhidi ya mafundisho ya uongo. Hasa yalikuwa mafundisho kutoka kwa kundi la Wanostiki. Watu hao waitwao Wanostiki walifunza kwamba Yesu alikuwa ni Mungu tu na wala hakutoa mwili, na kwamba mitume walidhani kuwa wanamuona Kristo lakini hawakuwa wakimuona. Irenaeus, mmoja wa hao walioongoza kanisa baada ya mitume, asema kwamba lengo la Yohana kuandika injili hii ilikuwa kudhibiti hilo walilokuwa kitenda hao wanostiki. Licha ya mawazo hayo, naamini kwamba Yohana aliandika injili hii baada ya kuombwa na waumini kufanya hivyo. Haya ndiyo maneno ambayo huyo mtakatifu alisema. Katika injili hizo nne, au kwa usawa, vitabu vinne vya injili moja, mtume Yohana alinganishwa na tai aliyeruka juu sana katika ufahamu wake wa mambo ya kiroho, na kwa kuinua injili kwa jinsi hiyo, ataraji kwamba mioyo yetu vivyo itainuliwa sana katika mambo ya kiroho. Hili, msikilizaji, ndilo naamini kuwa ni kusudi la injili ya Yohana. Ndiposa tunapogeukia injili hii, mtume haturudishi hadi Bethlehemu, maana ataka tukue kama waumini. Asema hivi kwenye aya ya kwanza katika sura ya kwanza: hapo mwanzo kulikuwako neno. Bila shaka kuna wale ambao umewasikia wakisema kuwa ulimwengu ulifanyika yapata miaka milioni tatu zilizopita. Ila mimi nafikiri kwamba ulimwengu huu umekuwepo kwa muda zaidi. Je, wafikiri Mungu alikuwa akifanya nini katika huo umilele uliopita? Naomba nikufahamishe kwamba alikuwa akitenda mengi sana wakati huo, huku kukiwepo na umilele mwingine uliopita. Kwa hivyo unaposoma maandiko haya kuhusu mwanzo, katika mawazo yako fikiria wakati wowote ule katika umilele uliopita, nawe ukisimama hapo utamwona Yesu akitoka katika umilele uliopita aja kukutana nawe. Hili ni kuambialo, ndugu msikilizaji, ni kwa msingi wa hilo ambalo twalipata kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha injili ya Yohana, aya yake ya kwanza, ambayo yasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nyakati itumikayo kwenye sehemu hii ya maandiko ni hiyo ya wakati uliopita. Yani, kabla ya mwanzo kuwepo, yeye neno yupo. Kisha baada ya mabilioni au mamilioni ya miaka, hili ndilo twalipata kwenye aya ya tatu: vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kisha kwenye aya ya 14, Yohana achukua hatua nyingine ya kutufahamisha zaidi kuhusu huyo neno. Sikia lile ambalo neno la Mungu lasema: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hili ambalo Yohana aandika hapa, iwapo wale wanafilosofia wa Kiyunani ambao Luka aliwaandikia wangelikuwa naye, basi hapa ndipo wangelikomea. Hawangeendelea kumsikiliza hata kidogo. Lakini Yohana hakuwa akiwaandikia wale wanafilosofia, naye aendelea zaidi akisema hivi kwenye aya ya 18: hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Kwa neno hili kumfunua Mungu, ina maana kwamba amemdhihirisha wazi mahali ambapo kila mwanadamu aweza kumuona na kumjua. Huyo ambaye hakuwa na mwanzo ni mwana aliyetoka katika umilele na kuingia katika wakati wetu kwa kutwaa mwili wa mwanadamu. Kwa hili tuona kwamba Yohana atumia njia nyingine ya kufikia uamuzi wake kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Luka alifikia uamuzi huo katika wadhifa wake kama daktari. Mkristo ambaye amemwamini Kristo kwa imani haina haja tena arudie habari za kuzaliwa kwake na bikira, maana yeye tayari ni muumini. Kwa hivyo anapofikia injili ya Yohana huwa ni furaha kuu sana moyoni mwake kufahamu jinsi ambavyo aweza kuwa na ushirika na Mungu, kwa sababu Mungu mwana amemfunua Mungu kwetu. Nasikitika kwamba watu wengi wamefikiri kuwa mtu ambaye hajamwamini Kristo aweza kusoma kitabu hiki. Wakati wowote, hasa katika kazi ya uinjilisti, utawapata watu wakitumia kitabu hiki kwa kazi hiyo. Ila kitabu hiki, ndugu msikilizaji, fahamu kwamba ni cha waumini pekee. Kwa nini niseme hivi? Mfano ni huu hapa. Kuna ndugu mmoja aliyekuwa mkufunzi katika chuo cha ufundi. Naye alianzisha kikundi cha kusoma na kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye Biblia. Kitabu alichochagua wakifahamu kilikuwa ni kitabu cha injili ya Yohana. Baada ya siku chache, wale waliokuwa kikutana naye, ambao walikuwa wengi, walianza kupunguka. Kama mwalimu wa ufundi, Wanafunzi wake walizoea kufanya mambo ya kifundi, mambo ambayo ni lazima kujaribu kila waambiwacho. Kwa hivyo, ilikuwa vigumu sana wao kuelewa hilo alilokuwa akifunza, licha ya yeye mwenyewe kufikiri kwamba Injili ya Yohana ni kitabu ambacho ni rahisi sana kwa mtu awaye yote kuelewa. Rafiki yangu, elewa kwamba Injili ya Yohana ni Injili kwa hao waliomwamini Kristo tayari. Kwenye sura ya 13 na 14, pamoja na sura nyinginezo, waweza kufikiria sura hizo kama mlango mmoja mkubwa ambao una alama juu ambayo yasema kwa waumini peke yake. Na kisha kwenye mimo yake imeandikwa wengine wote kaeni nje. Chukua mfano wa sura ya 13. Yesu aliwachukua walio wake naye akawafunulia hayo ambayo yalikuwa ya kuwakuza. Hakuna mwandishi mwingine wa Injili aliyetupa haya. Kwa nini? Kwa sababu msikilizaji, wao ni wainjilisti, wamjulisha Kristo kwa ulimwengu kama mwokozi. Huenda waweza kuuliza swali hili. Je, Yohana hafanyi hilo pia? Ni kweli kwamba anafanya hivyo, lakini ni kwa ajili ya waumini wapate kukuzwa katika imani yao. Yohana, katika kitabu hiki, ana habari zaidi kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo kuliko wale waandishi wengine wote. Paulo alisema kwamba, ijapokuwa tulimjua Kristo kwa jinsi ya mwili, hatumtambui au kumjua tena kwa jinsi hiyo. Twamjua tu sasa kama alivyokuwa katika utukufu, Kristo aliyefufuka. Kwa msingi huo, Yohana atupa habari zaidi kuhusu ufufuo wake, nazo ni saba kwa idadi. Kwanza ni wakati ule ambapo Bwana alimtokea Mariamu Magdalene kwenye bustani. Pili, aliwatokea wanafunzi wakiwa kwenye chumba cha juu, naye Tomaso akuwepo pamoja nao. Tatu, Bwana aliwatokea wanafunzi katika chumba cha juu, wakati huo Tomaso alikuwepo miongoni mwao. Haya ni yale yaliyoko kwenye sura ya 20. Halafu kwenye sura ya 21, Bwana aliwatokea wanafunzi wake walipokuwa kwenye bahari ya Galilaya wakivua. Hapo ndipo aliwaita na kuwauliza iwapo walikuwa wamevua samaki. Hivyo ndivyo atakavyokuuliza siku moja iwapo umefanya lile ambalo alikutuma ufanye. Nami nitakwambia fanya kila utendalo kulingana na maagizo yake, nawe utakuwa na hilo utakaloliweka mbele yake kama kazi aliyokuwezesha kufanya. Wale wanafunzi walipofika pwani ya bahari hiyo walipata kuwa amewatengenezea kiamsha kinywa. Kama vile alivyowalisha wanafunzi wakati ule, ndivyo ataka kutulisha kwa chakula cha kiroho. Ni baada ya chakula hicho ndipo Yesu alimuuliza Petro iwapo ampenda. Fahamu kwamba Yesu hakuulizi iwapo umefuzu kutoka kwenye chuo cha Biblia au umefanya nini katika maisha yako, bali akuuliza iwapo ampenda. Maana hilo ndilo sharti la pekee la kuwa mtumishi wake. Usinielewe vibaya, nasema hivi kwamba iwapo wampenda utajiandaa viwavyo ili umtumikie katika kila hali. Sababu ya wengi kutomtumikia Bwana jinsi inavyostahili ni kwa kuwa hawana pendo kwa ajili yake. Naam, Yesu alijionyesha kwa wanafunzi wake mara saba kulingana na maandiko ya Injili ya Yohana. Yote haya yaliyokuwa yakitendeka ni kwa lengo moja tu, nalo ni kwa ajili ya waumini wapate kuhudumiwa, wapate kukua katika imani yao katika huyo Mungu aliyemtoa mwana wake akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili kila mmoja anayeamini apate uzima wa milele na pia afanyike kuwa mwana wa Mungu. Naamini kwamba msikilizaji, hilo ni jambo ambalo hungependa kulikosa hata kidogo. Jamani, kuwa mtoto wa Mungu ni jambo linalopita fahamu zetu. Wakati Kristo alipozaliwa, matarajio yalikuwepo makubwa sana katika ulimwengu mzima. Mmoja kwa jina la Seutonia alisema kwamba, katika mashariki, tarajio lenye uhakika kuhusu kuzaliwa kwa mtawala wa ulimwengu lilikuwa katika mioyo ya watu wale, kwamba huyo mtawala wa ulimwengu atatokea Yudea. Kulikuwepo na wengine walionena mambo kama yale pia. Mfano ni hao wa misionari wa kibudha waliokuwa wakienda Uchina, nao walikutana na watu wa kidini wa huko waliokuwa wakienda kumtafuta Masihi. Wakati huo msikilizaji, tarajio la kuja kwa Mwokozi lilikuwa katika mataifa mengi, na hata hao mamajuzi wa mashariki walitokea upande wa mashariki wakitafuta kumwona mfalme wa Wayahudi. Kwa hivyo, tunapofikiria habari za injili hii ya Yohana, tuona kwamba injili hii yakithi mahitaji ya muumini na kumtosheleza kabisa. Pia, imeandikwa katika njia ambayo mawazo ya watu wa upande wa mashariki waweza kupokea. Yani hao ambao katika asili yao kuna hali ile ya kutamani wokovu au raha ya milele. Kuna dini nyingi katika sehemu hiyo, mfano ikiwa ni bara la Hindi, ambapo kuna yapata miungu zaidi ya milioni moja. Yote hayo ni kuonyesha kwamba kuna njaa na kiu ya kumjua Mungu wa kweli. Njaa hiyo haijaondolewa na dini nyingi ambazo watu waamini, hivyo kudhihirisha kwamba kuna hitaji lao la wokovu, la hilo ambalo litawatosheleza na kuwapa uhakikisho wa uzima wa milele. Kitabu cha Injili ya Yohana chawafasa na watu hawa kama vile ambavyo chatufaa sisi. Yesu aliyekuwepo kabla ya mwanzo wowote kuwepo alitoka katika utakatifu, naye akafanyika mwili akatembea miongoni mwetu ili kumdhirisha Mungu kwetu, kusudi tukiamini hayo ambayo Kristo ametunenea tupate kupokea uzima wa milele, na pia kupata hakikisho la hilo ambalo limekuwa ni tarajio la mioyo yetu, yani kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Ni kweli kwamba watu wale walikuwa na kila aina ya dini kama inavyodhihirishwa kwa hekalu zao na yote waliokuwa wakitenda. Yohana katika injili hii atuambia hilo ambalo Kristo alifanya kwanza, nayo ni kuingia katika hekalu na kuitakasa. Kwa tendo hili aliwafahamisha watu wale kwamba Mungu waliokuwa wakimwabudu katika hekalu zao kwa njia zao walizobuni ni Mungu mtakatifu. Fahamu kwamba iwapo utamwabudu Mungu, ni lazima hekalu kuwa safi na takatifu, lolote lililo ovu lisiwemo. Yesu katika kila hali alikuja ili hao waliokuwa na ufahamu wapokee haki yake. Hii ni kwa kuwa hakuja kushona kiraka kwenye nguo kukuu, yani kubandika jambo ambalo ni jipya litokalo kwa Mungu kwa dini ambayo ilikuwepo pale. Yeyote anayemwamini apokea haki inayotoka kwa Mungu, na hivyo kumwezesha kusimama mbele za Mungu mtakatifu bila hofu. Mwanamke alidharauliwa katika sehemu ya mashariki ya kati na ya mbali, lakini Bwana alipokuja msikilizaji aliwastahi wanawake, maana alizaliwa na mwanamke. Alifika kwenye arusi kule Kana ya Galilaya ili kustahi ndoa ambayo wengi walikuwa wameifanya dhihaka katika sehemu hiyo ya ulimwengu, na kama vile ambavyo ilivyo hata leo hii katika sehemu nyingi ulimwenguni. Alifika kwenye ile arusi na kuibariki ndoa ile. Pia alikaa penye kisima akazungumza na mwanamke asiyekuwa na sifa, kwa kuwa alikuja afe kwa ajili ya dhambi za mwanamke yule na kumfanya astahili machoni pa Mungu. Nafsi ya mwanamke huyo ilikuwa ya thamani kama vile ilivyo nafsi ya mwanamme awaye yote. Kristo alilisha mkutano wa watu, kisha akafuatisha mkate wa uzima, yani neno lake. Ilimbidi kuukwepa mkutano, maana hakutaka wamfanye kwa mfalme wa tumbo zao. Kuna mengi aliyotaka wale watu wafahamu, jambo ambalo mtume Yohana atujulisha, sawa na hili tulipatalo kwenye aya ya 30 na 31 ya sura ya 20. Hebu sikia hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Hilo ambalo ni hitaji kwetu kama wanadamu, zaidi ya linginelo ni uzima. Nao uzima huo ndio ulimwengu wahitaji na si dini yoyote ile. Uzima ule haupatikani ila katika huyo ambaye alikuja hapa ulimwenguni na akajitangaza waziwazi ya kuwa yeye ndiye huo uzima. Huyo jina lake ndiye Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Alisema hivi: mimi ndimi nuru ya ulimwengu, mimi ndimi mkate wa uzima, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Huyo, ndugu msikilizaji, aliyetamka maneno hayo ndiye mwokozi wako iwapo utamwamini. Kila mmoja ambaye amemwamini, neno la Mungu lasema kwamba huyo amepita toka mautini na kuingia uzimani. Wewe unapomwamini utapita kutoka mautini, na hata hofu ya mauti haitakuwamo katika maisha yako, maana tayari uhakikishiwa uzima katika huyo aliyekufa na akafufuka na sasa yu hai aishi milele kukufanyia maombezi na pia kukuendesha katika imani ulio nayo kwake. Je, lingine ndugu yangu unalotarajia ni lipi? Naamini kwamba utachukua hatua mwafaka ambayo ni kumwamini Kristo ili haya ninayozungumza yapate kuwa dhahiri maishani mwako. Kabla ya kuanza somo letu katika injili hii ya ajabu, kwanza nataka kukujulisha mambo kadha ya muhimu. Injili za kwanza tatu, yani injili kulingana na Mathayo mtakatifu, injili kulingana na Marko mtakatifu na injili kulingana na Luka mtakatifu zafanana, kwa kuwa lengo la waandishi wale lilikuwa sawa. Ila injili hii ya nne kuna utofauti. Jambo la kwanza ni kwamba Mathayo na Marko wazingatia miujiza alizozifanya Yesu na Luka azingatia mifano. Yohana hana lolote kama hayo. Pili, miujiza aliyoandika Yohana ni ishara, nazo zilichaguliwa kwa uangalifu ili kutafasiri kweli ambazo Kristo alikuwa amenena. Mfano ni mafundisho ya mkate wa uzima, mafundisho ambayo Kristo alifunza ule mkutano baada ya kualisha kwa mkate. Kuna ishara maalum 11 katika kitabu hiki cha injili ya Yohana. Katika injili hii ya Yohana hakuna mifano. Habari ya mchungaji mwema kwenye sura ya 10 si mfano, maana ni fundisho. Hilo ni jambo la tatu. Kisha jambo la nne ni kwamba Yohana atujulisha kila kitu kwa ratiba. Unapofuata jinsi ameandika injili hii, utafahamu jinsi miaka mitatu ya Bwana ilivyotumika katika huduma yake. Atajia miji na mambo mengine kama hayo. Uungu wa Kristo ndilo jambo ambalo lazingatiwa sana katika injili hii. Hata hivyo, hali yake kama mwanadamu haitupotei machoni petu. Yohana tu ndiye atuambia kuhusu safari ya Yesu, jinsi alivyopitia Samaria, akakaa pale penye kisima. Asema kwamba Bwana alikuwa amechoka kwa sababu ya safari yake. Je, waweza kufikiria hilo ambalo ni la kibinadamu kuliko hili? Habari gani hilo tulisomalo kwenye sura ya 11, aya ya 35, ambayo yasema kuwa Yesu akalia machozi? Yohana ndiye atuambia habari hizi, kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kikamilifu na pia alikuwa ni Mungu kikamilifu. Kwenye kitabu hiki, jina Yesu ndilo limetumika sana kuliko lile la Kristo. Hili ni jambo la kushangaza, maana sisitizo ni uungu wa Kristo, jambo linalofanya tutarajie jina la Kristo kutumika sana. Je, maana yake ni kwa nini? Sababu na maana yake tayari nimekwisha sema, nayo ni kwa kuwa Mungu alifanyika kuwa mwanadamu. Katika kitabu hiki kuna jambo kuu sana, nalo limeandikwa kwenye sura ya 16 aya ya 28, ambapo Kristo alisema hivi: nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Msikilizaji, jambo ndilo hili ya kuwa Mungu alifanyika kwa mwanadamu, na hayo ndiyo maelezo rahisi kwa kweli kuu namna hii tusiyoweza kuielewa katika undani wake. Ila ili tupate hilo ambalo Mungu ataka tulipate na kulipokea milele, nalo ni uzima wa milele. Je, waamini hilo ambalo Kristo alikuja kutenda? Iwapo waamini, basi umebarikiwa, na iwapo haujaamini, una fursa njema ya kuamini hilo ambalo Kristo alitenda. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo, tukiona hayo makuu ambayo Bwana uliyatenda, hasa kwa mwana wako kufanyika kuwa mwili, kusudi apate kukufunua na kukudhirisha kwetu wazi, ili tupate kukuamini na kutembea jinsi ambavyo watutarajia tutembee. Asante Mungu wangu, kwa kuwa hili ambalo tumejifunza leo hii, tutendelea kulitafakari na kuona ukuu wako jinsi ulivyo, na jinsi ulivyo tujali kwa upendo mkuu, na kwa neema yako ukatuokoa. Jina lako libarikiwe milele, unapoendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lako, maana kukujua wewe Mungu na kumjua Kristo mwana wako ni uzima wa milele. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, bila shaka naamini kwamba umebarikiwa, na ya kuwa maneno ya Mungu ambayo tumejifunza leo hii utayapokea kwa imani, na hivyo kukua katika imani yako katika Kristo. Hadi kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai kwamba utangulizi huu umekupa msingi wa baraka zitakazokuwepo katika mafundisho yatakayofuata. Kwa ufafanuzi zaidi au kama una swali la kuuliza, tumia anwani hii kuwasiliana nasi. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuungana nasi kwa kukiendeleza kipindi chako cha Neno kwa kujitoa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Karibu kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atatufungulia kitabu hiki cha Yohana, kuanzia sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi 18. Na kutakia heri hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omodo, na Neno litaendelea.